Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling sexual health report sa Australia, nakita ang pagtaas sa antas ng gonorrhea, isang sexually transmitted infection o STI na nooy lubhang bibihira sa bansa. Nagkaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng mga may HIV sa katutubong komunidad, kung saan maraming mga dalubhasa sa kalusugan ang naghahati ng suporta para sa pambansang pagpapatupad ng panibagong paggamot para HIV. Ang detalye sa ulat ni Rosemary Bolger na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa taon ng ulat na inilimbag ng Kirby Institute mula University of New South Wales, nakitang 63% pagtaas sa kaso ng gonorrhea sa mga nakababatang heterosexual na kababaihan at kalalakihan nitong huling 5 taon. Ang pinakamataas na antas ay mga nasa edad mula 15 hanggang 24 na taong gulang, kung saan mas malaki ang bilang ng mga kalalakihan kung ihahambing sa mga kababaihang may impeksyon. Sinabi ni Associate Professor Rebecca Guy mula Kirby Institute, hindi malinaw ang dahilan ng pagtaas ng bilang, ngunit may kaugnayan ito sa pag-uugali, pagdating sa pagpagtalik o yung tinatawag na sexual behavior.
So surveys show between 10 and 50% of young people will use dating apps to find partners. Whether this is leading to them having more partners is unclear.
Napag-alaman na ang chlamydia ang pinakapangkaraniwang sexually transmitted infection sa Australia, kung saan ikatlong bahagi ng mga kaso o tinatag na notifications ay mula sa mga kabataang nasa edad mula 15 hanggang 29 na taong gulang. Sa ulat, napag-araman rin na may tinatayang 227,000 katao ang nabubuhay ng may chronic hepatitis C at higit sa 230,000 Australiano ang mayroong chronic hepatitis B, sa kabila ng pagbaba ng kabuuang bilang ng mga kasong ito. Habang may ilang mga panibagong HIV diagnosis sa Australia, nananatiling stable at nagkakaroon ng pagdoble sa antas ng HIV notifications para sa mga katutubong Australiano, kung ihahambing sa mga di katutubong Australiano sa pamamagitan ng pakipagtalik o heterosexual sex o pagturok ng bawal na gamot. Ayon sa direktor ng Cairns Sexual Health Service, Dr. Darren Russell, nagsimula ang pagtaas noong taong 2012.
The rate 5 years ago was pretty much equal, but there's been a 33% increase in the number of diagnoses amongst Indigenous Australians, and this is a real problem.
Nakitang mas malaking pagtaas sa bilang sa mga regional na lugar sa Australia.
There's a little bit in the bigger cities, a little bit in remote areas, but it's in the country areas of Australia that we are seeing the major part of this increase.
Ayon kay Dr. Russell, may ilang mga bagay-bagay na naging dahilan.
There is reduced awareness, there's probably reduced testing rates as well, which mean that Indigenous Australians do tend to turn up later with their HIV when they're at a sicker stage. That also means they've had longer to transmit it because they weren't aware they were living with the virus.
Sa Australasian HIV at AIDS Conference ay bukas na inihatid ang suporta para sa pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ang PrEP ay ang panibagong HIV prevention drug na ginagamit sa maraming mga LGBTQI community. Sa pang-araw-araw na paggamot ng PrEP, bababa ang posibilidad na makakaakit o mahawa ng isang taong maaari din nitong mapigil sa pagkalat ng HIV. Sinabi ni Associate Professor Martin Holt, ang project leader ng Gay Community Periodic Surveys, ang PrEP ay kasalukuyang ginagamit ng LGBTQI community sa bansa.
And I think the level of community demand that we've seen, particularly in New South Wales, Victoria and Queensland, is testament to the fact that we need a range of effective prevention strategies in Australia.
Ayon kay Professor Holt, di ma-access ng lahat ng lugar sa Australia ang PrEP. Kadalasan, ang mga nasa lungsod lamang ang mayroong access. Marami din sa AIDS and HIV Conference ang umaasa na maiba at mabago ang kalagayan at magkaroon ng access sa mas murang halaga ang mga sa mas murang halaga ng gamot sa Australia.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.